Campus FM prezentă Carta Sahara, sensila dwar il-letteratura għat-tfal tal-birax, tal-lum u ta'għada. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grek.
Insalmulkom natukom merħba għal-programm ieħor minn din is-sensiela tagħna Karta Sahara. Illum saqna nitkellmu ftit dwar l-antoloġiji għat-tfal fl-iskejjel. Kif tafu l-iskola għandha dmir ukoll importanti ħafna li toħloq dan il-gost tal-qari u biex niżviluppaw anke ftit dan is-suġġett għandna magħna lill-Dr. Charles Briffa li flimkien ma' Trevor Zara u George Mallija ftit ta' żminilu anke kienu pubblikaw il-ktieb mill-kullana għat-tfal. Il-kotba għat-tfal. Kif tafu Dr. Briffa huwa impenjat anki ħafna fil-qasam tal-letteratura, fil-talim tal-università u f'diversi aspetti oħrajn u naħseb ħanajtek biex anki nesploraw suġġett bħal dan kien anki l-bniedem ideali. Charles, merħba, grazzi ħafna li aċċettajt l-istilina li tkun magħna l-qudiem ukoll Charles ħarġa jkun magħna fil-programm ieħor. Charles, inti wkoll għaddejt minnha din l-esperjenza li tagħmel antoloġija anki meta ħriġt is-sensiela Rakkonti Maltin. Però xtaqt forsi anki għal beneficju tas-semmija tagħna nispjegaw ftit it-terminu antoloġija anki biex forsi dak li jkun anki jifhem x'qegħdin ngħidu għaliex jien anke xi kultant ninnota hawn min awtomatika jgħidlek jien naf antoloġija ta' poeżiji ta' XYZ. Meta fil-verità u veru, kif nafu hemm ċerti kriterji biex ikun antoloġija.
Ekku. Ħanibdew mill-bidunet, Sergio. Antoloġija hija ġabra ta' xogħlijiet u suppost xogħlijiet varjati. Issa, biex ikunu varjati x'i tfisser? Jiġifieri ikun hemm stili differenti mela allura x'aktar li sa jikdbu iktar minn persuna waħda, mela allura hija ġabra kieku kellna jiena u inti bħalissa nagħmlu ġabra. Ġveri ta' xogħlijiet, sewa, naraw ċerti affarijiet minn huma l-kittieba u lil min nixtiequha tkun indirizzata din l-antoloġija. Infatti, jekk inti toħroġ antoloġija, l-ewwel skop li trid fittex hija għal min hi. Inti f'dan il-programm qed irreferejta l-antoloġiji fl-iskejjel. Antologija fil-primarja titlob materjal mod, antologija fil-sekondarja titlob materjal mod ieħor. U, anzi, jina u inti tnejna li ma nimxu pass ieħor, antologija għal-primarja, għal-klassijiet primari ta' fuq, għandha tkun differenti mill-klassijiet t'isfel. Per eżempju, jekk aħna nieħdu l-year 1, 2, 3, per eżempju, jekk jista' nagħmel antologija, hemmhekk iktar sa nafas fuq l-illustrazzjonijiet, fehmna, sentenzi osra, fint, u anke bħala stejjer, li stejjer se jkunu ħafna iktar domestiċi, ġifieri iktar se jkunu tad-dar biex niftehmu. Antologija għal year 5 u year 6, per eżempju, jista' jkunu daqsxejn iktar avventurużi. Kollok daqsxejn iktar kliem, l-istampi għandhom jibqgħu. U mbagħad għandek hekk stejjer li joħorġu l barra mid-dar. Jekk nitilgħu fis-sekondarja, is-sekondarja eżatt titlob l-istess. U kull darba għandek stadji differenti, anke jekk immorru fis-sixth form, per eżempju. Ftehmna aħna nafu li fil-fatt għal-matrikola kemm fil-livell intermedju, kemm fil-livell avvanzat u anke fil-livell ordinarju taċ-ċess għandhom antoloġiji. Ma dawna huma differenti, għax huma tliet stadji differenti. U l-għanijiet tagħhom huma differenti.
Però naħseb Charles, f'dak il-każ, il-każ taċ-ċess, per eżempju, biex qiegħda biss antoloġija biex tippromovi l-gost, imma hemm anki marbut eżami u anki biex wieħed veru jiskopri forhom letterarji.
Issa, hawnhekk inti, Sergio, dħalt f'qasam daqsxejn kumpless. Għaliex il-puntatlu tagħna jiena u inti llum x'ngħidu l-letteratura man kitbitx għall-eżami, naħseb l-qasħat ma jikteb ux għall-eżami. Però il-pajjiż tagħna ħanajdulhom l-awtoritajiet edukattivi, l-edukaturi, jifmu l-letteratura tħaddan fiha ċerti valuri, ċerti attitudnijiet burdati illi juru il-mentalità ta' pajjiżna. U allura, hawnhekk minflok ma toqgħod tippritkalhom ara x'il-Maltin iħobbu jagħmlu hekk. Tihom xi ħaġa letterarja u allura mbagħad jaslu għal dik il-karatteristika. Issa inti għad li f'dawn il-livell, f'dawn il-livelli l-antoloġija mhix qiegħda għal gost. Vera sfortunatament. Hawnhekk mhix qiegħda għal gost għalkemm aħna.
Jew mhux għal gost biss ħanejdu.
Mhux għal gost biss, tajjeb ukoll. Ma ħalli ngħidu li l-għalliema jippruvaw juru il-gost tal-letteratura. Imma meta għandek eżami, l-eżami donnu bħal dik is-sħaba sewda li tgħid istraża xxarrabni dilli. Mhux hekk. Hija hekk. All right, bħala edukaturi ngħidu m'għandux ikun hekk. Ma r-realtà hija hekk. Issa. Imma kif jidħol l-eżami? L-eżami naturalment irid jittestja l-għarfien tal-lingwa. L-eżami mhux se jittestja kemm inti tgħallimt il-valuri Maltin jew il-karatteristiċi f'temna. Imma jekk jiena għandi test letterarju u fimtu kapaċi nitkellem fuq mela hawnhekk issa m'aħniex qed nitkellmu fuq letteratura u qed nitkellmu aħna fuq il-bniedem kolt. Mord nara film jien, kapaċi nitkellem fuq, imma kif sa nitkellem fuq? Illi ħad gostax bdejt nara dawk l-istampi li hija. Biex jiena nuri li jiena bniedem edukat, meta nara film, nipprova nimmaġina il-mekkaniżmi li marru biex jipproduċu dak il-film. L-istess fil-kitba. Meta qed ittihom novella, poezija, u jaraw xi ġenera dik il-poezija, dik il-novella, hawnhekk l-istudenti inkunu qegħdin immatruhom intellettwalment biex huma jaslu jifmu kwalunkwe silta li nistgħu intuhom fil-Malti tal-lum ħalli jinterpretawa skont l-intellett tagħhom. Issa li qed ngħid huwa huma kapaċi jifmuha poezija, kapaċi jifmuha fil-livell tagħhom dejjem, novella. Il-lingwa fil-letteratura tilħaq il-kumplessitajiet tagħha. Jekk aħna nieħdu il-Malti finanzjarju, l-istrutturi tiegħu huma dejjem l-istess. Jekk nieħdu il-Malti legali, sa ssib li għandek strutturi stereotipati wkoll, kull qasam għandu tiegħu, il-letteratura għandek il-varjetajiet kollha. U għalhekk aħna fl-edukazzjoni nintroduċu l-istudju tal-letteratura, għax jekk kienu ma kapaċi jinterpretaw il-lingwa fil-letteratura, dik il-kapaċità jitrasferuha għal oqsma oħra.
U għalhekk, veru, hija l-ispjegazzjoni li xwet imur għall-antoloġija.
Ċans,
fl-aħħar mill-aħħar imma, ma nafx hekk naqblux fuq dan il-punt, l-antoloġija naħseb jiena tirrifletti min qed jagħmel l-għażla. Kemm tħoss li ħanajtek pereżempju inna f'Bivella pereżempju, anke biex nieħdu eżempju ta' xogħol klassiku l-ġabra ta' wart ħan seħulu hekk, jew it-tim li ħadem fuq id-Denfin. Kemm tħoss li kienet forsi għażla li l-ewwel qabel kollox tinteressa l-klijent, l-istudent ħanajtek milli forsi għażliet iktar personali. Ovvjament il-kuntesti meta saru Bivella u d-Denfin huma storikament differenti, forsi mhux qed inkun ġust tal-aħħar. Però naħseb li dal-punt importanti wkoll li niżvolġuh li antoloġija qed tirrifletti il-bniedem li qed jagħmel l-background, l-istudji, eċetera, insomma.
Anzi, il-punt ta' tluq tagħna rrid ikun minn hemm. L-antoloġist huwa soġġettiv. Għaliex nażel din l-istorja mhux l-oħra. Irrid ikun selettiv, ma jsirx ikun jinkludi kollox, lanqas. Mela irrid ikun selettiv. Issa, għaliex nafdawha Sergio antoloġija? Għaliex l-antologist nifmu illi l-ewwel nett huwa edukatur mela jifhem il-mentalità tal-istudenti, jaf l-istudenti, kapaċi jinżel għal-livell tal-istudenti li jixtieq l-antologija tilħaq. U t-tieni huwa mitħla tal-letteratura, jaf x'hawn fis-suq. Ġifieri għandu l-għażla biex iqabbel ix-xogħol mal-età jew mal-kapaċità qed niftehmu. Jiġifieri aħna jekk naraw inti semmejt Bivella li kien edukatur, allura ikun bniedem fdat mis-soċjetà, right? Li għalmenu għandu il-kwalitajiet biex jagħmel din l-għażla xirqa għall-istudenti tiegħu jew għall-udjenza immirata. Iva, l-għażla hija dejjem soġġettiva. Bil-fors, ma tistax tevita. Il-periklu hija meta jkun hemm l-abbuż. X'abbuż jista' jkun? Illi inti titfaħħa, titfa' l-għażla tiegħek ix-xaqleb ħafna lejn naħa u tinjora naħa l-oħrajn. Ftehimna? Issa da l-abbuż jista' jkun anka intenzjonat mod tajjeb ta' wkoll, ġifieri pereżempju. Jekk jien noħroġ antoloġija kollha reliġjuża, pereżempju, din hija zbilanċjata. Ftehimna, però nerġa' mullura x'inhu l-iskop tal-antoloġija. Jekk jiena din l-antoloġija rrida għal laqdiet reliġjużi, mela allura mhijiex bilanċjata, xorta se jkun hemm is-soġġettiviżmu, ftehimna?
Ċar s'ispirat milli qed tgħid, għaliex naħseb ukoll insemmuha, qegħdin nitkellmu pereżempju fuq it-tfal għall-primarja. Antoloġija hija mistennija li f'dak il-każ anke tirrifletti l-valuri l-morali tas-soċjetà?
Jiena naħseb li hija importanti għaliex il-qari fl-antoloġija għandu jippromuovi l-ideal jew inkella ħalli ngħidu, ħalli nuża l-klim tiegħek stess, il-valuri li huma aċċettati fis-soċjetà. Għaliex? Biex dawn il-qarrejja żgħar għalmenu mhux ikunu jafu bihom, imma jarawhom f'kuntest. Issa. Però naħseb jiena l-mistoqsija li għandha tiġi wara dik li staqsejt inti. Jekk għandniex neqfu hemm, għandna nuruhom biss is-sabieħ, jew nuruhom ir-realtà kollha kif inhi. Hawnhekk wieħed jrid joqgħod attent hux hekk, għaliex tinsiex inti qed titkellem fuq antoloġiji fl-iskejjel, mhux antoloġiji li mhum issa jaslu fl-iskejjel, għaliex dik ħaġa oħra. Antoloġija li tidħol fl-iskola, jiena noqgħod attent fuq ir-realtà sħiħa. Imma xi tfisser ir-realtà sħiħa? Pereżempju llum il-ġurnata, parti mir-realtà tagħna hija il-familji mkisra. Mela illi jkun hemm storja anke fil-primarja, illi qed turi il-familja mkisra, ma jfissirx li jien qed inkisser il-valuri, imma qed nuri il-realtà kif inhi. Mela jekk għandi storja illi qed nuri l-imħabba tal-familja, mill-banda l-oħra ħalli nibbilanċja tajjeb illi nuri illi jista' jkollok sitwazzjoni ta' familja mkisra u l-effett fuq it-tfal. U huma jkollu mamma xiex jiddentifikaw. Għax ħanajdu hekk.
Hemm ċertu faraċċ jekk tridu kol.
Eżatt, għax ħanajdu hekk. Nagħmlu mod inti jiena u inti qegħdin fl-istess klassi. U inti l-familja tiegħek orrajt, tajba, mela inti għandek ma xiex tidentifika x'għandek storja li qed turi li mħabba tal-familja, eċetera, missier jaħdem mal-familja, l-om tħabbrek, eċetera. Orrajt. Però l-banda l-oħra, jekk jiena għandi missieri fi problema u ommi drogata u ma nafx hemm mhux m'hemmx jew mifrudin, ma sax nidentifika kif tidentifika inti ma dik l-istorja, allura għandu jkolli storja oħra illi jien nista' nidentifika magħha. Mhux bil-forsa tkun eżatt bħal tiegħi, imma illi ikun hemm storja illi turi d-diffikultà tat-trobbija meta hemm nuqqas ta' ftehim bej il-ġenituri, dan nista' jien nidentifika miegħu. L-edukazzjoni u għaw l-antoloġija, tit kem jista' jkun tilħaq lil kulħadd. L-istess aħna, insomma, nistajna ħadna l-argument fuq il-gender issue. Sawa, ġifieri jekk hemm affarijiet li jappartjenu biss l-subien jew il-bniet biss. Għandu jkun hemm bilanċ dejjem jekk l-antoloġija tkun għall-bniet biss. Biex jista' jkun ikollok antoloġija għall-bniet biss u antoloġija oħra għas-subien. Allura tagħti dak li hu għalihom.
Naħseb da punt interessanti ħafna ċar sax ovvjament anki fi żmieni Bivella u naħseb anki fid-Denfila kemm mill-memorja naf li kien hemm forsi anki fuq tfal li weġġaw inċidenti fid-dem fi lux nafjen, pero jisu dejjem kien hemm id-dinja idillika sabiħa ta' tfal.
Pero tinsiex inti qed mura l-perjodu meta il-mentalità kienet ara xbih l-tfal tiegħhom is-sabiħ ħalli jkupjaw is-sabiħ. Ftehna aħna llum nafu li t-tfal intu għom is-sabiħ għax tajjeb li għalmen u rrawmuhom b'daqsxejn ta' ottimizmu, sewa, però urihom il-verità sħiħa. Dina s-soċjetà tagħna ta' żminna tinsisti fuq għall-verità sħiħa, jiġifieri anke l-kruha. U għalhekk suġġetti bħal ta' Harry Potter, pereżempju, jagħmlu suċċess għax jekk inti tarhom tgħid l-istra kruha kollha ta' Harry Potter dak id-dlamijiet u dak il-ħafna monstrożitajiet dak kif oġbu id-dinja kollha u dik saret miljonarju fuqha. Preċiżament għax dik it-tip ta' realtà illi teżisti anka fil-ħolm tagħna u fl-istħajjil, jiġifieri hemm element ta' realtà f'dik il-fantażija wkoll. Sewa, forsi fl-antik kienet daqsxejn traskurata, ma kienx traskurata ta', ma kienx daqshekk qawwi daqskemm jellu. Jiġifieri, illum il-ġurnata meta aħna niġu biex jekk aħna niġu biex nagħmlu antoloġija, l-antoloġija trid tkun rappreżentattiva tar-realtà. Wara kollox l-iskola x'inhi? Is-soċjetà f'minjatura. Aħna ngħidu u hekk nemmnu sewa. All right, ma tistax tipproduċi s-soċjetà sħiħa. Jiġifieri fejn ikun hemm affarijiet negattivi nippruvaw ma nippreżentawhomx fis-soċjetà fl-iskola, mhux hekk, anzi aħna fil-klassi nippruvaw li kulħadd jaħdem flimkien. Sewa, allura hawnhekk għandek konflitt bejn l-aspett ta' dar jekk inti dejjem tiġġieled maħutek, per eżempju, u l-ambjent ikun antagonistiku.
U naħseb illum anki mxejna pass il-qudiem ċar sanki midden fila sendu fejn anki għandek il-kulur. U l-illustrazzjonijiet żbieħ. Ġifieri hemm anki din ir-realtà oħra li kważi kważi wieħed jista' jaħrab fl-istampa wkoll illum. Ġifieri hemm din il-
U l-illustrazzjonijiet huma essenzjali. Il-viżif irid jgħallem daqs il-lingwa.
U l-lum daħal f'kollox imqar tara logħba attfal.
Ma tistax tifhmhom. Huma komplementari. Però laqas ma trid tara kollox bħal meta jġibu il-no comment tal-aħbarijiet. Għax tista' ma tiftihamx sew. Ftehna, ġifieri il-lingwa u l-istampa għandhom ikunu komplementari għal xulxin. Iva, l-lum anka l-istampar sar ħafna iktar professjonali u sabiħ tieħu gost li taqbad ktiebek u anka tiftħu biss. U jien naħseb li bħala ġenituri, ġenituri wkoll jieħdu gost jiftħuhom il-kotba għax jaraw dak il-ġmiel tagħhom biss, allura diġà qed trabbi inti imħabba lejn l-qari.
Finalment anke din kien l-iskop ta' din is-sensjala biex anke minn ma jiftaħ ximur jiftaħ u jiskopri din-dinja sabiħa. Nixtieq ħafna ċars forsi anke nitkellmu ftit dwar l-esperjenza personali ħanaqbis issal għas-sekondarja dwar l-esperjenza tiegħek fit-tliet volumi u xek racconti Maltin matul is-snin anke kif jafu s-semja tagħna ħarġu n-numri ta' antoloġiji fejn għafin minn linji ġodda il-ħna mkissra l-poezija Maltija qod minnhom anke kif semmejna l-ewwel nistudjawhom forsi anke l-kriterji ċars li ħdimt bihom ħalli anke jkun eżempju iktar prattiku.
Meta ħriġt ir-rakkonti Maltin, l-iskop kien li nagħti rappreżentazzjoni tan-novella Maltija kif żviluppat mis-seklu 18, infatti l-ewwel wieħed hemmhekk jidher De Soldanis bid-dialogi, wieħed mid-dialogi tiegħu dialogi jena narom bħala l-ewwel għamla ta' novella li daħal sewa u jibqgħu ġejjin sa s-sena 2000. U l-iskop kien li indaħħal f'dawk il-volumi li l-kull min xi darba kiteb novella. Infatti hemm waħda li hija rari għax ħadd donnu ma jaf biha li kiteb Ruzar Briffa, l-unika waħda li kiteb Ruzar Briffa. U l-iskop kien illi meta inti tibda taqra, forsi mill-bidu sal-aħħar, tara anka il-mod ta' rakkuntar kif żviluppa. Per eżempju, jekk aħna nieħdu l-Nino Cremona, it-tip ta' rakkuntar ta' Nino Cremona, li kien tipiku ta' żmienu, mal-anka Ġuse Aquilina u Ġuse Galia, temna tinsemmi Nino Cremona, għax dak ġie f'moħħi l-ewwel. Nino Cremona iħoppjati ħafna dettalji. Iħoppjati, per eżempju, Ġuse Galia, iħoppjati l-apparenza id-dera tal-karattru ċara u jpinġilek kif jifmahu. Meta nħarsu lejn il-novelli tal-aħħar tas-seklu, per eżempju Paul P. Borch, Lino Spiteri, Oliver Friggeri, kif kitbu, insibu illi id-dera fiżika ma kienitx importanti dik iħalluha l-immaġinazzjoni tal-arrej mela jekk jiena ngħid kien hemm tfajla sabiħa li qaf hemm issa nħallilek biex
timmaġinak.
Biex issa biħ tiegħek timmaġinah inti. Mhux kif irridu jiena. Jekk santiulek illi kellha xara mill-lewn il-qroll kif kienu jagħmlu fil-bidu tas-seklu 20 sewa, jiġifieri qituk id-dettalji kollha qed jiddeterminawk. Dawk kienu stili differenti. Allura meta inti qed taqrah qed tara l-iżvilupp tal-istorja. Anke l-mod ta' kif tidħol, per eżempju għad-dettalji. Jekk aħna naraw per eżempju novella ta' Treverżara, issibu il-Treverżara donnu għandu kamera daqqa qiegħda fuqek, daqqa qiegħda fir-rokna, daqqa miex hekk. Ivarja l-angolu tar-rakkontar tiegħu, din ma kienx teżisti qabel. Qabel kien l-angolu dejjem panoramiku. Jiġifieri jibdilek minn naħa u dejjem miexi jisu qed jiskenja x-xena kollha sakemm jasal fit-tarf l-ieħor. Din iżbuħija tal-kitba meta għandek xi ħaġa kollettiva l-iskop tal-antoloġija illi turi dawn il-mekkaniżmi tal-lingwa kif tħadmu.
Naħseb Charles milli qed tgħid anki joħroġ il-punt li min se jidħol għall-antoloġija irid ikun xi ħadd li qara ħafna. Mhux sempliċement għandek jinnaf Treverżara bat
lubin
poġġejt waħda, irid ikun hemm ċertu anki bedra. Naħseb da s-semija tagħna wkoll japprezzah importanti
aħna. Aħna nitkellmu fuq antoloġiji ta' skola, sewa mhux antoloġija li jagħmel awtur tiegħu tal-kotba tiegħu, jiġifieri dika ħaġa oħra dika titlob teknika differenti. Imma f'dan il-każ iva kif qed tgħid inti tajjeb illi l-antoloġist ikun mitħla tax-xogħlijiet u mitħla wkoll tal-mekkaniżmi letterari fuq sma aw fi żmna differenti. Novella tas-seklu 19 ma nippretendix li sa tkun l-istess bħal novella tal-lum, qed nifhmu jiġifieri dawn se jkunu differenti. Kważi kważi laqas iddialogar ma jkun l-istess. Hemm aspetti li huma l-istess, pereżempju għandu storja Nibale Preka miktuba fl-aħħar tas-seklu 19, hija umoristika, stil ta' temi żammi fejn qed juri l-mentalità tar-raħħala. Kif kienu jiddiljaw ma' xulxin. Illum il-ġurnata dawn ma' għadniex nagħmluhom, illum il-ġurnata iktar qed nidħlu fil-ruħ tal-individwu biex naraw l-avventura interna tal-bniedem f'temna. Issa jekk wieħed ma jkunx konxju ta' dan l-iżvilupp, ma nafx kif jista' jagħżel antoloġija.
Jiġifieri antoloġija. F'dal-każ għax inti jista' jkollok antoloġija ta' xogħol ġdid, ma nixxi ngħidu. Imma f'dal-każ mhux cut and paste żgur.
Le. Aħna dejjem qegħdin nitkellmu għall-antoloġija għall-iskejjel. L-aħjar li l-ewwel nett qabel ma ngħid din, sewa, l-ewwel nett jiena Sergio llum il-ġurnata nara li antoloġija titlob teamwork. Aħjar ikunu team ta' edukaturi qed jażluha, mhux ikun
bniedem l-esperjenzi.
Naħseb li għandna noħorġu jew ħriġna suq ħanajtek, ħriġna minn dik il-fażi. Infatti, pereżempju, l-Awsalla u anke Denfil fil-fatt huma grupp ta' nies li jażluha. Dik hija naħseb importanti li tinżamm sewa għax biss għandek id-diskussjoni tagħha. Ġifieri li jintażlu xogħlijiet li huma aħna ngħidu il-sentenza stereotipata hija ta' livell. Ma x'tfisser ta' livell? Tfisser illi irrid kollhom standard tajjeb għal min l-antologija trid tindirizza. U tippromuovi l-lingwa, it-ħaddim tal-lingwa. Ftehna, naħseb illi dawn huma fatturi importanti. Issa, l-antologija għall-iskola għandha responsabilità. Ir-responsabilità tas-soċjetà. Iġifieri, jista' jkun hemm xi aspetti illi trid tressaq. Aspetti valuri, drawiet, mentalitajiet, idejat, ftehna, anke jekk aħna ngħidu ara, bdell-antologija jridu nuru l-idejat il-ġodda. Tajjeb, all right. Mela dik hija r-responsabilità, issa kif se turihom l-idejat il-ġodda? Jekk aħna sa nħarsu lejn il-futur, inti mill-qari lill-istudenti titġalhom iħarsu lejn il-futur. Ma kif se jaraw il-futur? Se jarawh futur meddet? Jekk jiena fl-antoloġija mbagħad nagħżel ruxmata fantaxjenza kollha li qed teqret u li l-bniedem qed tilgħab bih qisu ballun, allura qed ixxejjen inti d-dinjeta tal-bniedem. Tagħmel ġifieri dejjem hemm dik ir-responsabilità.
Grazzi ħafna Charles, bla dubju hemm ħafna punti oħrajn li wieħed jista' jidħol jinnaf jekk antoloġija għandix tkun reveduta anke lassir oħra mill-ġdid pereżempju. Ma insomma, dak forsi jkunu punti anki għal-iktar il-qoddim f'din is-sensiela tagħna. Nirringrazzja lill-Dr. Charles Briffa li kien magħna, aħna nerġgħu nagħmlu ħanajdu hekk appuntament magħkom is-semija tagħna jekk oġobkom dan il-programm għall-programm ieħor mis-sensiela Karta Saħara bħall-lum minn tim. Grazzi lil Kenneth Mizzi li ħassieb il-bilanċ tekniku. Insemmilkom.
Smajtu Karta Saħara. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.